tere kuulema 3942 keskpäevasaadet. On reede 24. mai ja millest me täna räägime? Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülalisteks lubanud tulla Marianne Tunne-Kela. Me räägime elust Euroopas ja loomulikult kõigest muust ka, mis veel peale seda inimeste elu sisustab. Siis eile käisin ühel väga vahval reisil, turismi asjalist õppereis, iga kevadine viis seda korda ka meid ühte väga huvitavasse kohta. Et Maria Kaljuste avas eile oma veinitalu, mis on siis Saarema esimene veinitalu. Ja sellest meil ka väike intervju ja saate lõpus me räägime taas jalgpalli juttu, kuna meil on taas põhjust oma jalgpalli meeskonnale pöialt hoida. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Many times I've tried to tell you, many times I've cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't want to leave you really, I've invested too much time to give you up that easy. To the doubts that complicate your mind, we belong to the light, we belong to the thought. Sign of weakness when I don't know what to say. Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway. Have we become a habit? Did we distort the facts? Now there's no looking forward.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast. Meie tänase saate stuudiokülalised Marianne ja Tunne Kela. Tere!
Tere, hommikult!
Nii, ja kõigepealt aitäh kingituse eest. Tunne, te olete järgmise raamatu kirjutanud.
Mina pole kirjutanud, see on kokku pandud minu kõnedest ja kirjutistest.
No eks neidki tuleb ju kunagi kirjutada, et oleks millestki midagi kokku panna.
Jaa, seda küll. Aga nüüd on tulemus.
Nii, eile oli teil ka raamatu esitlus, kuidas siis läks?
No ega praegu on kartulipaneku aeg, ega nii. Ei saa hoobelda külastajate arvuga, aga külastajad on kvaliteet. Nii et need, kes olid huvitatud, tulid kohale ja me oleme seda tutvustanud nüüd mitmel pool Eestis. Saarema on, jah, üks, ma ei tea, seitsmes koht. Oleme teinud seda Jõgeval viimati ja Tartus ja Viljandis ja Rakveres ja Jõhvis, Tallinnas ka muidugi.
No see ajastus on muidugi suurepärane, niimoodi ikkagi Europarlamendi valimiste eelõhtul anda raamat välja, see on väga kaval, absoluutselt.
No see ei olnud tõesti selle arvestusega, sellepärast, et eks see parlamendi hooaeg saab läbi. Vähemalt noh, praegune parlament, volitused kestavad juuli alguseni, et võib öelda, et oled parlamendi liige, aga tuli mõelda sellele, et teha selle 15 aasta kokkuvõtte ja praegu need võimalused on olemas, nii et see tuli lihtsalt ära teha. See langes kokku muidugi uute parlamendi valimistega, aga see peamine mõte oli, et midagi kokku panna ja trükkida ja et oleks olemas.
See on tegelikult väga väärtuslik raamat ajalooliselt ja igati, et ta peegeldab Eesti üheskonna arengut, väga tähtsad sündmused, mis leidsid aset siin selle taas iseseisvumise perioodil ja mina vaatasin seda täielikult suure huviga, ma olen ka asja juures olnud, aga asjad ununevad ja nagu ma kuulsin, et te olete ka käinud 80. aastatel Siberist Trivimi välistega ja ma mõtlesin, nüüd ma pean Trivimi väliste käest küsima,
kas ta mäletab.
Just. Ja.
No 15 aastat on tegelikult ikka ääretult pikka aeg. Marian, öelge, mis moodi see 15 aastat tunnele mõjunud on, et kui te nüüd meenutate teda 15 aastat tagasi ja tänasel päeval, kas need on kas täiesti erinevat inimest või?
Ei ole üldse, ta lihtsalt oskab ennast paremini võibolla seal tutvustada ja mõjuvamaks teha selles mõttes, et ikka arened ja õpid rohkem inimesi tundma, kes seal töötavad sinuga koos. Nii et ta on väga palju sõprusi loonud ja sellega on väga palju positiivset tulnud Eestile, aga ise endast ta võibolla on lihtsalt natukene, mis ma ütlen nüüd, natukene vähem huvitatud reisimisest.
Ja see nagu halvasti ei ole talle mõjunud, tästi ei ole saanud sellist kuivikut eurobürokraati, noh nagu tava inimene kujutab ette, kes nad seal kõik istuvad.
Eks? Aga selle küsimuse peaks esitama euroametnikele, me juuleme ju rahvaesindajad.
No seda küll, aga 15 aastat ikkagi see mõjub lõpuks.
See on vastupidi, see on elavate inimestega suhtlemine kogu aeg, midagi ei toimu niimoodi paperi peal ainult, selleks tuleb energiat kulutada, poolehoidjad veenda, otsida, mis on kõige parem lahendus ja see on äärmiselt huvitav ja loominguline töö. Hääletustega see vormistatakse ära ja Euroopa parlamendi ametnikud minu mõelest on asendamatud siin, ega me ilma nendelt ju midagi teeks üldse. Kui sa ametnikega saad hästi läbi ja tänad teid ja tunnustad neid, siis on see väga suur eelis. Nad õpetavad, nad annavad vihjeid, nad teavad paljusid asju paremini kui meie, mis hakkab kuskil toimuma. Nii et ametnikud on, neil on üks väga positiivne külg ka tegelikult. Aga Euroopa parlamendis olek minu mõelest see on niisugune kahepaikne amet. Sellepärast, et ikka ma kohtan Eestis inimesi, kes ütlevad, ah, sa oled ka Eestis, oled ka siia tulnud. Ja tegelikult see on niimoodi, et 4 päeva Brüsselis või Strasbourgis ja 3 päeva kodus. Sellepärast, et me peame olema kontaktis ju kodumaaga. Muidu me muutuksime euroametnikeks. Aga see värske kontakt kodumaaga, mis me oleme kasutanud selleks, et näiteks iga paari kuu tagant teha üks maakonna visiit, esineda koolides, kohtuda omavalitsustega, ettevõtjatega, teha mingi avalik ettekanne, vaat see on mõte, et me saame siit või sa saad siit koha pealt muljeid, mis on probleemid, mis on inimeste meeleolud, ootused ja tegelikult perekonna kokkuleppe on niimoodi, et öödega on siis vastupidi, et 3 ööd Brüsselis, aga 4 ööd kodus, ainult et 2 ööd kipuvad lühikeseks jääma. Mõnikord tuleb hommiku 4 tõusta.
No ma olen mõelnud ikka selle peale ka, et teil on ju nii kena kodu seal ja no, klaver ja kõik kaunis merevaade ja mis kõik veel. Et...
Ei, merevaadet ei ole.
No mitte väga kaugel see meri nüüd ka ei ole. Et miks teil ikkagi seda kõike tarvis on? Teil oleks ju seal kodus ka kena olla niimoodi, et...
No eks pensioni eas võibolla kunagi jah, aga see on,
no siin, praegu see on kaugel veel, eks ole.
Jaa, praegu on veel tööd teha.
Aga ei, ma ei ole kunagi mõelnud niisuguses stiilis üldse, sest no ma ei ole ka võibolla tüüpiline poliitik, sest ma pole kunagi mõelnud nii, et ma tahan sinna saada, ma tahan seda kohta. Ja ma kunagi pole tahtnud ka valitsuses kohta, sest ma ei ole võibolla hea täitevõimu teosta niikuni. Aga ma olen allunud sellele, et kui on vaja midagi teha ja kui sa oled seal ja kui inimesed soovivad, et sa teeksid, siis seda on mõtet teha ja noh, ma olen ju pensionia sammu, nii et ma ei ole üldse helitanudki mõtet, et saaks kunagi pensionile, aga see töö on, ta on huvitav, ta on vajalik. Tõesti 15 aastat tagasi ma mõtlesin, et nii palju aastat oled kogu aeg olnud esimeste seas. Esimene hirvepark, siis esimene poliitiline partei, Eesti rahvusliku sõltumatuse partei 88, siis kodanike komitede liikumine 89, 30. juubel see aasta käimas, siis Eesti kongress, märts 90 ja nii edasi ja nii edasi, põhiseaduse assamblee 91-92, siis Riigikogu, siis Euroopa asjade komisjon esimene esimees, siis Euroopa nõukogu parlamentaarne assamblee, nii et see nagu hakkas natuke tüütama ja mõtlesin, kas jälle nüüd, et see 2004, kui me liitusime Brüsseliga, et no, kas ma jälle pean ennast hakkama üles töötama, olema õpipois, jah, siin tuntakse mingil määral, aga no, enamike tunne ju, ja sa pead jälle ennast tõestama, kes sa oled, aga paari aasta pärast mul tekis just vastupidine aru saam, et Euroopa Parlament on tegelikult parim koht, kus Eesti tutvustada, sest Eesti tutvustamine lõppe kunagi ära ja see on meie kõigi ülesanne. Tõsi, kui ma 89, 30 aastat tagasi peaaegu esimest korda läksin läände ja jõudsin Ameerikasse, see oli just kodanike komiteede liikumisega seoses, siis oli nii, et Washingtonis tunti Eestit midagi raadiuses, noh, kusagil Etioopia ja Islandi vahel, kas ii või ei. Ja kõige paremini Eestit tundsid tookord Washingtoni ja Afgaanidest taksujuhid, sest nemad olid Afganistanist põgenenud, kus olid Nõukogude väed ja nemad teadsid küll Nõukogude provintse, aga üldiselt ega Eestist suurt ettekujutust ei olnud ju. Ja praegu on muidugi asi tohutult muutunud, aga ikkagi me võime öelda, et meie põhinene julgeoleku tagatis on meie hea tuntus, et meid tuntakse ka heast küljest. Sest eks ole, niipea kui tekib mingi kriisimoment, tõsine kriis, siis on meie lääne liitlaste esimene reaktsioon ikkagi, aga kas tasub need tõsiselt kaitsta? Kas me ei võta liiga suurt riski? Kas nad polud ise millestki süüdi?
Nad on väga pragmaatilised sellistes otsustes.
Ja ainult siis, kui sind on täiesti omaks võetud, kui sind teatakse, et Eesti on tubli, Eesti on oma, vaat siis on loota sellele, et siin tõsiselt ka toetatakse. Ja selleks niisugune koht nagu Euroopa Parlament, kus iga esmaspäev tuleb 750 inimest 28 riigist kokku, sa saad füüsiliselt nendega kohtuda. Minu fraktsioon oli algul 2,5 riigikogu Euroopa Rahvapartei. Nii et sa saad kõigi nendega kohtuda, kui oled ainult mees ja teed seda. Aga mossitama sinna küll ei tasu minna ja loota seda, et teised saavad sinust aru, kui sa oled kannatanud ja see algab ikkagi just inimlikest kontaktidest, mitte mingisugusest paperitööst. See hakkab sellest, et mitte eestilikult teretada, naeratada, olla sõbralik, ütelda paar sõbraliku sõna ja tunda huvi teiste probleemide vastu ja tunnustada teisi. Ja kui sa kõike seda teed, siis hakkad sa järgjärgult sõpru võitma.
Siis tehakse sulle, vastatakse sulle samaga?
Ja, näiteks väga huvitavad on ju, ütleme, itaallased, hispaanlased, portugallased, nad on niuksed kambajõmmid. Nad hoiavad ühte, aga nad teistega väga ei suhtle. Aga tee on see, et kui sa neid toetad, näiteks neid huvitab väga Ladina-Ameerika, Mehiko, Venezuela, Kuuba, kui sa nendes küsimustes oled aktiivne, neid toetad, nende resolutsioone, nende kavatsusi, siis võetakse sind omaks ja tulemus on see, et kui vaja, siis toetatakse sind juba nii nagu oma kambameest, eks ole.
Ja ma lisaks siia ka see sama asja, et Eestit ei saa piisavalt palju tutvustada ja rääkida Eestist ja lihtsalt saada isiklikult inimestega tuttavaks. Minul juhtus niuke tore asi just hiljuti, ma ka hea meelega istuks kodus ja nokitseks aias ja naudiks lihtsalt elu, aga et kindlustada meie oma elu oma kodudes, me peame olema positiivsed ja aktiivsed ja vähemalt teretama, eks ole. Ja isegi turistide vastu olema sõbralikud, et mitte mis nad siia trügivad sellesse. Aga mul juhtus niuke tore asi, et kuuldi mind seal Euroopa palvus hommikusöögil tunnega koos kõnelemas ja kutsuti meid kahekesi Ameerikasse.
See on Euroopa parlament organiseerib iga aasta detsembris niisuguse.
Ja siis, et tulge siis Ameerikasse, et teiesugust inimesi meil on vaja, me organiseerime teile ülikoolide juurde etteastet kõnevõimalused, üks organisatsioon seal. Ja kahjuks muidugi tunne oma kavaga seal töökavaga ei saanud tulla, no siis nad võtsid mind üksinda ja kui tore ja lahe ja lihtsalt minule väga inspireeriv oli kohtuda nende üliõpilastega Ameerikas. Esiteks mul läks see asi väga kergelt, sest näidati enne minu juttu, räägiti või näidati seda filmi Singing Revolution, see laulev revolutsiooni film, mis on need perekond Tustin, mis on meile, ma ei tea, kõige suurem kingitus, mis me oleks võinud saada, see on Eesti tutvustanud nii palju televisiooni ja kinode kaudu. Aga näidati seda filmi, siis kõikidel juba pisar silmi, siis mina tulen räägin oma loo, eks ole vaja need põgenike lapse, kuidas ma siis kasvasin üles ja siis läksin võitlema ja tulin Eestisse tagasi ja tegi seda kõik väga lihtsaks. Aga vastukaja oli super ja nüüd see aasta ma olen jälle, sest et väga meeldis, kutsuvad mind ja see on jälle üks foorum, kus saab siis Eesti tutvustada ja jätta inimestele meelde, et oo jaa, see naine, tema oli kena, ta oli Eestist. Et äkki midagi, eks ole, kui kuuled uudistes.
No ma ei tea, eks me nüüd esmaspäeval oleme juba targemad, saame teada, kuidas need valimised siis lähevad. No kui nüüd juhtub nii, et teile seda mandjaati ikkagi ei jagu, siis no mina kaotan ka väga palju, sest tavaliselt kui mul on vaja Europarlamentist mõnda saadikut kätte saada, siis esimene inimene, kes alati telefoni vastu võtab, on tunne, kelle ja tagasi helistab. Et no siis ma jään sellisest võimalusest ilma, aga mis see teie jaoks oleks siis see järgmine väljakutse, kui nüüd seda Euroopa suuna tööd enam millegi pärast ei ole?
Ei no meie praegune väljakutse, ma mõtlen laiemalt, on see, et me saaksime ühe esindaja vähemalt Euroopa rahvaparteisse, mis on nüüd 20 aastat olnud kõige suurem jõud ja mis ilmselt küsitluste järgi tuleb ka pühapäeval kõige suurema jõuna edasi mängu. Ja vaat siin on see vahe, mida meie inimestel kodumaal on ka hea teada, et ütleme Euroopa rahvapartei fraktsioonis on see kõlakoda või see võim 3-4 korda suurem kui näiteks liberaalide fraktsioonis, kuhu kuuluvad pooled Eesti esindajad praegu. Nii et see, et kõige suuremas poliitilises jõus oleks Eesti esindaja sees, see on meie rahvuslik huvi, mitte lihtsalt isama huvi. Aga ma loodan, et me selle esindaja saame, olgu see Riho Terras või siis ma olen valmis, muidugi kui valitakse, siis ma olen valmis selleks, sest ma ei ta kandideeri mitte lihtsalt nime pärast ainult. Aga kui mitte, no siis on endised saadikud ühendused, kes on väga aktiivsed. Meil Euroopa parlamentis ei ole nii nagu Toompeal, et kui sa oled seal väljas, siis pead luba taotlema sissetulekuks. Meil on eluaegne sissepääsu luba, on toad, kus peatuda, kus oma asju panna, kus arvutid kasutada, on igasugused niisugused üritused, nii et no, need vanad olijad on kõigiti teretunnud. Aga mis tekib, mis on kodus? No siin on nüüd see küsimus, et mul üks Slovaki kolleeg paari aastast jutustas, et ma rääkisin kunagi oma naisele, tema on ise tohter, et kui hea abielu meil on, kui harmooniliselt me elame, meil pole üldse tülisid olnud ja siis naine vaata mulle otsa, ütleb, aga kalis mees, see on sellepärast, et 4 päeva nädalas oled kodunud ära. See probleem tuleks nüüd lahendada.
Aha, et nüüd hakkate plaanite tõsisemaid tülisid.
Ja mul siin kardaks, et ma sekkun liiga palju köögi asjadesse näiteks ja mis võimalused kõik. Müristan liiga palju klaveriga ja...
Võimalusi on palju. No lõpude lõpuks, te olete ju nüüd ka värske Isamaa auesimees. Ja no see töö, mida siis nagu erakonna kallal toimetada, see ei lõpe ju ka iialgi. Ma ei tea, mis auesimehe kohustused küll võiksid olla, aga küll nad midagi välja mõtlevad.
Vaat mina ka ei tea, mis nad on. Ma andsin liiga kergemeelselt nõusoleku, ma vaatan, ma pean nüüd võitlema oma õiguste eest, mis see annab peale tiitli. Aga ma loodan, et see annab, sellepärast, et noh, Isama on järeltulija Eesti valimiste erakonnast, Eesti rahvusliku sõltumatuse parteist, mille asuta liige ma olin. Ja ma olen olnud ERSP esimees ja olen olnud Isama liidu esimees. Nii et noh, see on niisugune kogemus. ja eks kindlasti seda selle partei juures tuleb edasi tööd teha, sest me kõik ju seisame silmitse väga suurte väljakutsetega. See on kogu globaliseerumine, mis jagab üle kogu Euroopa ja Ameerikas inimesi kahte lehte. Ühed, kes selle tehnika arenguga ja reisimisega ja kõige sellega kaasa lähevad rõõmsalt, ja teised, kes ei suuda kohaneda, kes tunnevad ennast maha jäätuna ja seda nii sotsiaalselt kui palgaliselt, siis migratsioon, mille vastu me pole korralikult valmistunud, mis on surme meie identiteedile, Eesti on rahvusriik, kas ta jääb selleks, siis meie kultuurinine järjepidevus, multikulti ei tööta, see on täiesti selgeks saanud, isegi Angela Merkel tunnistas seda 10 aastat tagasi, ei ole nii, et lase kõikidel kultuuridel kõrvuti olla, üks hakkab domineerima paratamatult, surub teisi välja, mis saab meie üldse meie klassikalisest arusaamast perekonnast, koduväärtustest, niisugustest asjadest, need on küsimused, millele peavoolu parteid ei ole õigel ajal reageerinud, mida on vaadatud liiga pinnapeaselt, et küll see aeg ise loksutav asjad paika ei ole niimoodi. Ja see on soodne pind populistidele. Nii et kõiki neid probleeme tuleb meil hakata praegu tõsiselt võtma oma rahvusliku identiteeti, me ei taha teiste hulka sulada, me ei saa ülemäära migrante vastu võtta, Eesti oli kohe vastu sellele, et jagada neid migrante kvootide alusel, ma arvan, see on põhilepingutega vastuolus täiesti selgelt. Me saame aidata neid migrante mitmel viisil, aga mitte nii, et keegi kohustab meid neid voote kasutama. Aga põhiline on ikkagi meie traditsioonistele väärtustele surve. Mis on meie perekond, mis on meie kristlikud väärtused, kõik niisugused asjad, neid tuleb kaitsta, nende seista, aga praegu me oleme olukorras, kus need vanad väärtused on nagu marginaliseeritud. Peavool ütleb, et no jah, las nad võivad ka olla. Aga nad ei ole võrdsed. Me ei ole võrdsed partnerid nende liberaalsete väärtustega, mis on nagu endast mõistetavad, aga mis paratamatult ühiskonda lagundavad need vanustruktuure. No,
mul on Isamaa üle tegelikult selles mõttes hea meel, et need vahepealsed nii-öelda eksirännakud sinna Respublika aegadesse, et no, need on nüüd õnneks mööda saanud, Isamaa on jälle nagu Isamaa. Et kas, mis Isamaa sellest vahepealsest ajast õppinud on?
Õppida on alati, see on selge. Ega ei saa nüüd vaadata niimoodi, et Respublika võttis Isamaa liidu üle. Respublika oli tookord ise nõrgas positsioonis, me olime tugevamad, kui me liitusime.
Seda imelikum see liitumine oligi minu meelest ja paljude no meelest.
Aga küsimus on, et kas samamoodi mõtlevad jõud ühendada või hakkavad nad konkureerima.
No
vaatame, mis tuli Vabaerakonnast, eks ole, nad ka olid IRL-i teatustiilist tüdinud, aga neid ei ole enam, sellepärast, et noh, ei ole profiili, parem on jõud ühendada ikkagi.
Ja väga head inimesed, kes võiks jätkuvalt ikka meie hulgas olla.
No teine fenomen on ju see, et Isamaa see, noh kui me räägime reitingust, kas see nüüd tähendab midagi või ei tähenda, noh mingid numbrid seal on, eks? Noh, neid kogu aeg arvutatakse, nendest kogu aeg räägitakse, et noh need ei ole Isamaal kunagi nagu eriti hääd olnud ja siis kui on valimised ukse ees, siis nii-öelda soputab Isamaa ennast nii-öelda kohevaks, ajab karva turri ja võtab oma need vajalikud protsendid ikkagi ära. Et no, seda niisugust mobiliseerivat võimet ja jõudu kriitilistel hetkedel, seda on teil küll ja küll. Aga vahepeal te kuidagi nagu unustate ära, et noh, et 4 aastat...
Ai, ma ei ole selle poolt üldse. No. Ma nägin, mis juhtus pärast kohalike valimisi siin mõned aastat tagasi, kui meil läks väga hästi. Meil olid ju praktiliselt üle poole kindlasti kohaliku omavalitsustel.
No ja siis te unustasite ennast ära
korraks. Ei unustanud. Meie vastu tuli tohutu rünnak. Ja see rünnak oli avalik ja see oli varjatud. Ja see oli ka see, et keegi teine erakond nägi, et Isamaa on saanud väga tõsiseks konkurendiks. Me tegime väga head kampaaniat, me saime oma sõnumid jagada, inimesed said aru. ja siis tuli niimoodi, et ma nägin oma silmaga Viimsis, kuidas seda tehti ära, et hävitati või vähemalt pisendati. No, nii, tahtsin, et see ei ole, et me jätame asjad tegema.
Ma tahtsin jõuda selleni, et teil tegelikult seda sisemist nagu reservi on. Ja kui on väga vaja, siis te lasete selle käiku ka, aga see peaks nagu kogu aeg käiku.
Aga valijatel on ka see sisemist reservi. Nad näevad, võibolla ikka oleks targem toetada isamaat ja see on, mis juhtub enne valimisi. Minu mõelest inimesed ärkavad üles.
Aga see on tegelikult kõige probleem. See hakkas ka Mart Laari esimest valitsusest, et tehti väga häid asju ju. Pandi alus reformidele ja kogu selle suunale, aga selles oli nii energiat nõudev, et ei jätkunud aega ega võimalus selgitada, miks me seda teeme, miks need rasked reformid, mis ei toonud ju kohe kasu, miks need on vajalikud ja et me paneme nüüd alus sellele riigile, et me saaks edasi minna, et oles mille peal kasvada. Nii et see töö on alati olnud mitte esimese prioriteediga ja seda tuleb teha. Miks me niisugust asju teeme, selgitada inimestele arusaadavas keeles?
No võtame selle meie hetke poliitilise olukorra, mis on üsna selline kirglik, värvikas, ma isegi ei oska öelda, mis omadussõnu siia võiks kõiki juurde lappida. Tegelikult, kui me nüüd hakkame natukene tagasi aega kerima, siis põhimõtteliselt oli ju Isamaa see kaalukeel, kes ütles, kellega see valitsus tegelikult sünnib. Et Ratas võis ju pidada läbirääkimisi ühe ja teise kolmandaga, kui Isamaa oleks öelnud, et sorry, see meile ei sobi, me võtame mingisuguse muu kaksiku, kolmiku, mis iganes. Et tegelikult ju Isamaast see kõik sõltuski, et miks te otsutasite, et see praegune seis oleks nagu kõige kasulikum
Eestile? Aga see ei olnud tegelikult meie otsus ja ei sõltunud kindlasti mitte Isamaast kõik, sellepärast, et olid ju konkreetsed läbirääkimised reformi ja Keskerakonna vahel, kaks suurimat erakonda. Nad on varemgi koos olnud, nad vahetasid omal ajal ju Mart Laari valitsuse välja, teise valitsuse. Ja see võimalus oli täiesti olemas. Miks sellest asja ei saanud, seda tuleb neid küsida muidugi. Ja kindlasti ei olnud praegune koalitsioon Isamaa esimene eelistus, kuid valimisööl eelistas Kaja Kallas meile, te olete meie esimene valik, sama sõnumit saad meie sotsid. Järgmine päev alustati läbirääkimise hoopis Keskerakonnaga.
Aga siis vahepeal juhtus?
Ma ei tea. Meie ei oska midagi selle kohta öelda. Ja need läbirääkimised Keskerakonnaga jooksid ummikusse, ma arvan, et reform mängis ennast ise auti sellega ja siis jäi lihtsalt see võimalus, kus meil tõesti praegu on vastutavam roll ja niisugused võtmelised ministri kohad nagu välisminister, justiitsminister, kaitseminister, kes saavad säilitada senist kurssi. Kui me oleks nüüd reformiga koos olnud, me kindlasti poleks neid kohti saanud. Aga lihtsalt vaatame, sest ma ei ole nõus selle propagandaga, mida praegu enne Europarlamendi valimisi tehakse, et see on valega moodustatud valitsus. No ei ole. See on ju seaduslike valimiste alusel, ausete valimiste alusel moodustatud. Üks jõud on sinna kaasatud. Ta on pandud vastutama, koalitsiooni leping on korralik, see ei peegelda mingisugused äärmuslikke seisukohti. Küsimus on, kas mõned partnerid järgivad seda lepingut praktikas või mitte ja kas nad teevad liiga palju sõnu, mis ei ole meile vastuvõetavad või mitte. Seda arutust annab aega, aga selleks oleks mõelda viisakalt anda kas või 100 päeva, mitte alustada valitsuse ründamist esimestest päevadest. Nii et näeme, aga ma arvan, et midagi niikust hüsteerilist reaktsiooni see praegune olukord küll ei põhjusta, sest vaatame ikka koalitsiooni lepingut. See on täiesti senise poliitika jätkamine ja tõesti, kui üks partner ei õigust ennast, saab teda välja vahetada. Ega tea, midagi hullu ei juhtu.
Kas te loomapidaja olete, kassipidaja olete?
Olem olnud kassi ja koerapidaja ja isegi hiirepidaja.
Usute, et tänava kassist saab toalooma kasvatada? Nelja aastaga.
Meil niisugust kassi ei ole olnud, aga mina arvan, et iga asi, mis on vähemas inimeste võimsuses ja kui on hea tahe, et on võimalik teha. Ja vaatame, sellepärast ma mäletan mõnda neid, kes praegu on väga niimoodi kära meelselt väljendavad, et ma mäletan neid, kui nad olid teissugused. Ja ma arvan, et see võib-olla on osaliselt niisugust show. et oma valijatele
ka, meeldida. Et see ongi show, aga see ei ole nagu kõige hullem poliitika juures, kus see show, see tähelepanu ja klikkide vajadus, et see ongi nagu esikohal ja siis kõik see muu tuleb ka, kui meelde tuleb.
Eks? No nii ta läheb, eks ole, praegu ongi meil poliitika.
Selleks ei ole vaja sadat päevad sellest aru saada.
Poliitika on meele lahutuseks muudetud ja kui sa ei tee midagi, siis sind ei pahenda tähele ja siis öeldakse, aga miks te siis vahepeal olite nii vaiksed ja ei teinud midagi, et alguses suure huraaga.
Kindlasti see muutunud õhkond üldse meedias, eks ole, et selleks, et tähelepanu tänapäeval äratada, on tarvis jõhkramalt käituda või valjemat häält teha, üle karjuta teised, see esineb igal pool. Aga rääkides üldiselt populismist, see on nii vasakpoolne kui parempoolne. Ärme unustame, on vasakpoolne äärmuses olemas. Näiteks ka Rumeenia sotsialistlike valitsus, mis on praegu ka külmutatud sotsialistide katusorganisatsioonist. Ja on huvitav vaadata Euroopa parlamentis seda, et kui on niisugused hääletused, nagu kas või Venema küsimus või mingid sellised asjad, vahempoolsed ja parempoolsed hääletavad täpselt samuti. Nii et alati on see moraal, et äärmused saavad kokku, nagu Stalin ja Hitler said kunagi kokku. Ja. Ei olnud nii, et neid lahutas midagi. Mõlemad olid gängsterid, mõlemad olid, eks ole, maailma vallutajad ja noh, nad tundsid ennast lähemal teine teisille.
Põhiline oli neil ühine.
Jah, täpselt.
Põhiloomuses. Nii, öelge, miks see inimene peaks, kui ta nüüd ei ole käinud eelhääletamisel või kasutanud e-hääletamise võimalust, miks ta pühapäeval peaks tulema ja valima kedagi nendest kandidaatidest, kes meid Euroopas tulevikus järgmiste aastate jooksul esindama. Aga mis ta üldse peaks kodust välja tulema? Miks ta ei peaks kartulit panema selle ajal?
No aga me oleme Euroopa maa. Oleme alati kuulnud Euroopasse, mitte poliitiliselt, aga me oleme ju Euroopas. Ei ole, et Euroopa on kuskil eemal, eks ole. Saarema või tunnetab seda eriti hästi.
Me oleme ligema.
Ja, täpselt nii. Ja selle tõttu, kui me oleme nüüd, meil on tõesti vaba riik, vabade kodanike riik, siis see tähendab, et vabad kodanikud ka vastutavad. Nad ei pane ainult kartuleid, nad ei vastutama kartulimaa ja aja eest, vaid nad vastutavad ka selle eest, et kes meil läheb. Sest nagu ma ütlesin, meine kõlakoda seal Euroopa parlamentis on tohutu suur. On vaja, seal oleks mõttekad inimesed, kes seda koda positiivselt võiksid kasutada. Ja meil on praegu küsimus selles, et kas uues parlamentis tuleb konstruktiivne enamus. Häält oskavad teha kõik, aga kes otsustavad asju positiivselt, nii et need edasi läheks, kas või tuleva aasta või järgmine rahandusperspektiiv ja nii edasi, vaat selles on küsimus ja selleks on kindlasti meie kodanike volitust ja häält vaja.
Mul on hea meel, et leidsite mahti siia meie saatesse tulla. Soovin edu mitte ainult valimistel, vaid ka üldse ootame siis järgmisi raamatuid. Ja
no enne tuleb eelmised läbi lugeda.
Ja kõike kaunist.
Ja soovime edu Kadi Raadiole. Väga tore oli alati siia tulla. Ja.
Aitäh. Meie stuudiokülalised olid Marianne ja Tunne Kelama.
I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen, try a little love.
Head kuulejad, me läheme siit oma jututeemadega edasi ja nii nagu lubatud sai, siis eile salvestasime ühe intervju Maria Kaljustega, kes avas eile Saarema esimese veinitalu. Ja loomulikult küsisin, et kui nüüd ikkagi Europarlamendi valimised mööda saavad, et kus siis tulevik reaalsem on, kas seal või ikkagi veinitalus?
Ma olen nagu aru saanud, et ega see ikka väga nagu minna ei taha, sest noh, kes selle veinivabrikuga siis siin tegelema hakkab, et sul on nii palju ideid pooleli, no kuidas sa saad
probleem.
Minna Euroopasse?
Mul on nii lahe meeskond, ma olen nii mitu inimest juurde võtnud see aasta, mul on oma suur täiskasvanud tütar tagasi tulemas, nii et isegi, kui ma nüüd siit kuskile lähen, siis mitte midagi ja tegemata, kõik toimib.
No üldiselt sul on see asi nüüd välja kukkunud natuke vastupidi. Ma tean neid harrastusveinitegijaid, kes hakkavad veinist peale ja teevad ja see läheb nendel kõik äädikaks kätte ära. Nii, sina oled äädikat teinud.
On ju palju lihtsam
on, teha. On palju, noh ja nüüd siis veiniarmastus tekis.
Jah, no tegelikult tekis veiniarmastus ikkagi ennem, aga kuna äädika protsess on väga konkreetne ja tuleneb sellistest rusikareeglitest ja hästi tähtis on see õuna põhisort, mida meil Saaremaal saab super hästi ja mõned sellised tööstuslikud nõksud, et sa pead selles laskma selle suhkru seal sees hästi tugevalt vastu külma minna maksimaalseks ja kõik sellised asjad, siis sellega oli võimalik siis nagu lihtsamalt minna, aga veiniga tõesti oleme 10 aastat veel nuputanud ja proovinud ja katsetanud ja rääkimata sellest, kui paperimajandus on päris keeruline. Aga miks pärast siin, miks pärast ma võiks oma suures teha, sest kõik asju teha, siis praegu äädikas on siin ka jube elukas, et see mööda õhkur on ipedasi. Et äädikas on veinitegija kõige suurem vaenlane ja ausalt ma kolisin sellest äädikast 15 kilometri kaugusele, et ma ikka tõepoolest veini teeks mitte kahes kohas äädikat.
No need sordid on sul siin ikka väga põnevad, et kas see on selline ikkagi see vein üldimetusega, see on ikka niisugune nishi toode, et ta ei ole niisugune ka heas mõttes mitte laia tarbekaup, et see tiraas toodang ei saa ole väga suur, pigem ta on ikkagi niisugune tõelisele veinisõbrale, kes teab, mida ta tahab ja mida ta otsib.
Ma tegelikult väga isegi ei arva nii, et jah, võib-olla tõepoolest siis see, millele paneb tooraine piiri. See saab olema tõenäoliselt natukene kallim, ta on käsitööd ja ta saab tõesti siit, on selline, millest ma loodan hakatakse legende rääkima. Ja, aga kindlasti me teeme ka sellised suurema mahuga lihtsamad veinid, need samad vanaisa veinid. Ja ma usun küll, et nad jõuavad tavapoelettidele.
Nii, on millestki veel sul tegemata ka? Noh, me siin proovisime, on nõges ja tomat ja porgand ja mis veel. Millest tegemata on? Kaalikavein?
Ei taha ja aitäh, ei ole vaja. Ja peediveini ma olen proovinud, aga selle värviga on igavene jama. Peediveini on palju lahedam teha mahla kui veini ja üldsegi. Teha tuleb ikka sellised asju, mis on kas tervislikud või maitsevad, et päris igat asja ei ole vaja veiniks käelitada.
See päris majavein, see paradiisjõun. Kuidas see tuli? Majaveini võib teha ju millest iganes, aga miks just paradiisjõun?
No esiteks ta on maru maitsev. Ta on ikka väga erilise maitsega, sellest saab jube head siidrit, sellest saab jube head veini, sellest ei tee keegi. Et sellepärast.
Nii, ja täna me siis kruttisime sildi seinale, millal siis tuleb esimene laar.
Esimese laariga me peame natukene pidama läbirääkimised järvise kaitsega selles suhtes, või tähendab maksumetiga, et kas me tohime seda meil olevat mahla, mis meil tehases on, see on niisugune vahestaadiumis äädika jaoks kasutada see aasta, või peame panema ikkagi nullist käärima, aga see ei ole ka mingi küsimus, sellepärast, et me oleme istutanud juba mitu aastat tagasi need legendaarsed mitu korda untsu läinud rabarberi põllud, mis tänaseks annavad väga hästi saaki. Et jah, tuleb rabarberi vein.
No kui nüüd tagasi mõelda kogu sellele paperimajandusele ja kõigele, et no ilmselt sul ikka konkurente Saaremaale lähiajal ei tule, et keegi ei hakka seda ette võtma, seda Kolkata teed.
Ma arvan, kindlasti hakkab ja see ei ole midagi võimatut ja toodavad inimesed ju toitu ja äädikat ja igasuguseid asju, et kindlasti see ei ole võimatu, aga eks selline mõistlik konkurents on ju ikkagi edasi viiv jõud, et me oleme ju kõikide siirupi ja moositootjatega siia maali saanud siin kõrvuti eksisteerida, kindlasti mõni veini või peil tuleb ju siidritootjagi juurde kohe, et need on asjad, mida saab üha rõõmsalt koos, kui inimesed oma vahel hästi läbi saavad ja tooted on head, siis see on ju ainult toeks.
Aga igal juhul Saarema esimene veinitööstus, veinitalu on sündinud.
Täpselt nii.
Palju õnne.
Aitäh!
Just like a flower when winter begins, just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark the dream that is in my heart. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness to wash away all the tears and sadness. A little.
Nii, meil on stuudios seltskond vahetunud, jalgpallist lubasime rääkida ja räägime ka kogukonna juht Liina Tamm. Tere!
Tere!
Alver Kivi, parim, mis sa ütlesidki?
Suurim värava.
Suurim väravakütt, eks ole, nii ülekantud tähenduses ja Marju Pruul, suurim väravakütt siis otseses tähenduses või?
Tere,
umbes nii.
Peaaegu.
Nõnda, meil on põhjust inimesi kutsuda jälle platsi äärde.
Täpselt nii, väga tähtis mäng on täna, no, Viljandi tuleviku vastu, kellega me oleme võrdsed vastased, võib vist nii öelda.
No eelmine kord me sellega ka lõpetasime, et Viljandi tulevikust tuleks teha Viljandi minevik, et kui suured šansid selleks siis on?
No mul on tänane päev olnud niimoodi, et eriti midagi teha ei ole ja siis mõte on juba seal mängu peale käid ringi, et otsid tegevust, et mitte sellele mängule mõelda, mis õhtul pool kahes ajal Kuressaare linnastaadionil saab toimumusest. Sest et nagu Liina juba ütles, et see on selline mäng, kus mängitakse 6 punkti peale ja oma ühe kõige otsesema konkurendiga, keda me sel aastal võitsime ja seal ühe värav üle seni aina arutatakse, et kas me saime selle reeglite päraselt või mitte reeglite päraselt ja usun, et nüüd ja Viljandi, lugedes Viljandi ja tuleviku pressi nagu, pressiteated, et siis nad tulevad siia tasumisretkele ja revanssi võtma ja mida iganes.
No see loomulik, te olete nad vihale ajanud, mis nad peavad siis tulema siia niimoodi naaratades või loomulikult nad tahavad teid mutta tampida.
Ja aga ma arvan, et see on meie meestele väga motiveeriv. Maari võibolla, kes on meeskonnaga rohkem, siseelugu rohkem kursis oskab öelda, kui motiveeriv on minna Viljandi tuleviku vastu. Seda enam, kui me teame, et nad tulevad väga motiveeritult omakorda meie vastu.
Ja viimane mäng ajasime nad väga vihaseks. Seal ühe värava puhul võiks tõesti natukene ka kohtuniku abile siis nii-öelda toetasime enne, aga ma arvan, et selles mõttes tegelikult on ta nagu mäng nagu ka iga teine sel aastal, et see aasta me läheme ikka absoluutselt köögi vastu võtma punkte. Aga selles mõttes on tähtis mäng, et ta on selline, et me ei tohi seda mängu kaotada, et see on nagu esimene eesmärk. Et praegu on tabelis seal vahe on 4 punkti, kui kaotame, siis on 1 punkt, kui võidame, siis on 7 punkti, et selles mõttes on natuke ikkagi erilisem, kui on näiteks eelmine mäng Kaljuga, aga lähme mängima, nagu iga teist mängu ise endale pinge peale ei pane.
Et põhimõtteliselt on küsimus selles, et kas nüüd te täna õhtul teete oma tuleviku oluliselt, ma ei pea siin silmas Viljandi meeskonda, oma tuleviku suhteliselt keeruliseks või pisut lihtsamaks?
Just täpselt nii ongi, jah.
No tegelikult ütleme, Viljandi tulevik klubina, meeskonnana on ju saarastele tegelikult sümpaatne. Et nad oma olemuselt, struktuurilt, võimaluste ja raskustega on täpselt nagu FC Kuressaare. Ja no isiklikult mina, et igal teisel juhul ma oleksin Viljandi tuleviku poolt, kui nad oleks meie nii suured konkurendid.
Täpselt, ja Viljandi tulevik on tegelikult väga, väga sümpaatne meeskond. Et lihtsalt kahjuks need on meie kõige otsesemad konkurendid praegu. Aga ma olen nõustan Alveriga ja nad on väga, väga tore tiim. Tunneme nagu selles mõttes muidu oled ikka Viljandi poolt, kui nad teistega mängivad, aga mitte meiega mängides.
Ja teades ka Viljandi klubi struktuuri ja nende noortetööd, siis noh, põhimõtteliselt on nagu copy-paste FC Kuressaarega, et seal on samasugused probleemid nagu meil ja noh, tunneme nagu üksteist hästi, et võitleme noortes samades liigades ja sõike tihe konkurents igal pool nendega. Aga see on sõike sümpaatne.
Kui oluline see mäng võit või kaotus siis Viljandile on? Mis nendel muutub sellega, kuidas need punktid nüüd siis peale tänast mängu jagunema hakkavad? Kas nemad on siis ka ikka jälle sama seisus, nagu teegi olete, olgu siis võit või kaotus või? Või on nende, kas nendel on rohkem kaotada või nendel on rohkem võita?
Selles mõttes ongi, et kui nemad kaotavad, siis kui me oleme tabelis ka otsesed konkurendid, siis nad lasevad meid juba 7 punkti kauguseleks. Et,
siis nad ongi juba minevik, jah?
No siis nad on mitte minevik, aga lähevad ikkagi kaugemale. Ja, et kuna mängid on veel väga palju, siis tegelikult sellest ühest mängust nüüd nagu nii palju ka ei sõltu. Aga võttes arvesse tuleviku, mitte siis Viljandi tuleviku, vaid kogu Premium liiga hooaja tuleviku, siis on... No, et edasi on nagu lihtsam mängida, et kui meie võidame selle mängu või mängime viiki, on meil natuke nagu nagu pinge maas , eks , ja neil samamoodi , et kui nemad kaotavad , siis on rohkem pinget jällegi , et peavad kuskilt mujalt neid punkte saama , kui võidavad , siis saavad jälle natukene rahulikumalt võtta , et ei kao nii kaugele meist
no, . siin meeldib mulle jälle tsiteerida Ott Tänakut , kes ütles , et tähtis on see , kui palju on sul punkte hooaja lõpus . ja selles mõttes iga välja teenitud punkt on FC Kuressaare jaoks kulla hinnaga .
no ma sain aru , et see lõpp on ikka veel üsna kaugel , algus on kõigil veel väga selgelt meeles , et kumba on suutnud oma ressursse paremini hoida , kumb on pidanud rohkem rabelema või kumb see praegu nagu paremas konditsioonis on , kui seda saab niimoodi võrrelda ?
ütleks niimoodi , et hooaja algus kindlasti olime meie , kuna Viljandil oli talvel väga rasked treeningtingimused , nad ei saanudki sisuliselt väljakul treenida , vaid pidid siis saalis jooksma ja tegema jõutrenni , aga see neile nüüd selles hooaja faasis on nagu väga hästi mõjunud . nüüd , kus nad on saanud hästi koos treenida ja ka selle palitunnetuse , siis nad on füüsiliselt on praegu väga heas vormis , et selles mõttes nemad on läinud nüüd ütleme , paremas tõusvas joones kui meie , et meie oleme algusest saadik hästi mänginud , nemad on nagu järjest kogu aeg juurde pannud , et ütleks , et võib-olla isegi nemad on natukene enesekindlamad praegu kui meie .
no Viljandi tulevikul on üks väga kõva trumpkaart , see on ründaja Kaimar Saak , kes on Eesti koondises mänginud , Eesti koondises väravaid löönud ja mitu hooaega välismaal ka , et kus ta siin oli , Taani ja Fääri saared ja et tema kogemus ja tema oskused on tegelikult kogu meeskonnale nagu enesekindlust juurde andnud .
jah , kui Kaimar ikka sae käima tõmbab , siis läheb ikka keeruliseks
no ma ei tea , kui palju nüüd enne mängu tehakse mingisuguseid konkreetseid plaane , et noh , milline see strateegia ja taktika saab olla , aga te noh , sellest nagu nii praegu rääkima ei hakka , sest üljandlased kuulevad meid kindlasti , aga kui palju on võimalik üldse enne mängu teha mingisuguseid selliseid noh , arvestusi , arvustusi , et vaat me peaksime nüüd tegema vaat niimoodi ja rõhuma sellele , teisele , kolmandale , või see ikkagi selgub kõik mängu käigus parasjagu ?
Selles mõttes ikkagi , et kõik mängud ju filmitakse üles ja enne igat mängu , kui me mängime kellegi , siis me vaatame ka nende eelmist mängu näiteks , et mismoodi , missuguse meeskonnaga nad mängisid või mis taktikat nad kasutasid , eks , ja noh , Viljandi trumpe me teame hästi . eks me peame ka enda mängu samamoodi selle järgi natukene sättima kuskile , kui ütleme , kui Kaimar ongi seal kõva meeskonna vedur , eks , siis me peame teda kindlasti pingsamalt jälgima , noh , et jah .
midagi rööbastele sokutama .
just .
vedurile .
jah , no tegelikult on vahel nii , et kui mehed on poole läinud ja see mäng ei ole kõige paremini sujunud , siis seal ruumis , kus koosolek käib , teinekord peatreeneri hääled on üsna kõrgel ja seal vist ikka mõnikord mõned asjad ka lendavad .
aga mis see muudab ? Et kui on , noh , kõik saavad ju aru , kõik need , kes platsil on , et noh , vaat näed , täna ei lähe kohe üldse ja noh , üks jama ajab teist taga ja no ei klapi . no mis sest abi on , kui vaheajal siis treener möirgab natukene ?
no ta pigem on selline , kuidas ma ütlen , võib-olla mõni mängija on natuke liiga mugavustsoonis või natukene mõelnud enne mängu üle või midagi sellist , eks siis kui ikka keegi sulle natukene kõvemat häält teeb , siis ta nagu äratab üles lihtsalt , et see on kõige esimene asi , et aga noh , loomulikult jah , ta sind , ma ei tea .
no aga tihti juhtub ju , et te hakkate paremini mängima , kui esimene poolaeg on .
see ongi , see äratab üles .
ikkagi motiveerib ja , sest see äratab üles ja et selles mõttes , et see on palju olnud küll minust kurel just , et ka , et on esimene poolaeg on niisugune , vaatad juba , et oi-oi , nüüd läheb ikka jamaks ära , aga siis tulevad teine poolaeg väljakule ja kukuvad lammutama .
jah , või nagu Alvar ütles , et kui seal asjad lendavad , siis kui puutsaga vastu pead saad , siis noh , lööb paika mõned asjad ja mängid .
Okei , no üks väga hea motivaator on kahtlemata ka publik , no eelmise mängu eel me rääkisime siin , noh , oli teil seal igasuguseid selliseid meelitusi , oli selline heategevuslik mäng ja siis olid emad olid mängu toodud ja mis kõik veel ja artistid ja puha , no sel korral noh , ma ei tea , millega seda publikut meelitate .
Selle väga vinge mänguga , mis tulemas on .
ei mingeid selliseid abivahendeid ega topinguid .
on ikka , meil on , seekord me loosime pileti ostjate vahel välja kastitäie õundrinks limonaadi . meie kohalik tootja , väga hea limonaad , poisid eile proovisid , Mario , kuidas oli ?
see on väga kallis auhind .
jah .
jah ,
ma hakkan mõtlema . meil on head sõbrad .
jah , mis see kõik võib maksta . nii , ja praegu lootust on siis , et palju seda vaatajaskonda tuleb ? meil on ju siin noh , homme on suur tänavafestival , pooled valmistuvad selleks juba ja lillepäevad ja meil on kõik
kohal, muideks.
Nii , ja kus te olete , kus see jalgpalliala on ?
Jalgpalliala ongi spordiala seal Grand Rose'i ees peaksime me põhimõtteliselt olema seal Grand Rose'i Grete poe vahel . Oleme meie , meil on esindusmeeskonna liikmed on seal täiesti olemas , saab tulla vaatama , patsulüü ja autogrammi küsida , kes tahavad ja
no ühesõnaga , kui te täna kaotate , siis ei tule sinna homme mitte keegi , eks ole , siis häbenete üksi seal .
Sellist juttu
ei
ole , et
ei , me ei häbene .
Aga kui sa küsisid nagu publiku arvu kohta ja miks nad peaksid tulema , see õundring , see on noh , ütleme , trullella , et seal midagi inimestel nagu oleks , aga no ma arvan , et õige fänn on oma ajakava selleks aastaks kuni novembri keskpaigani juba varem kõik paika pannud , et on, kui FC Kuressaare mängupäev on , et siis kõik ülejäänud asjad esimesena on mäng ja siis ülejäänud muud asjad seal , ämmale küllaminek või kellegi sünnipäev juubel , et jah , tänavafestival , kõigepealt on FC Kuressaare mäng ja siis tulevad muud asjad , meil käib asi nii .
Kas te maskott ka on või ? Mul ei tule praegu hetkel üldse vähe , et mingi selline karvane või suleline seal ringi jookseks .
Meil on töös see asi , meil tuleb , meil on viikingid on meie teema , me oleme sama tugevad ja
no tegelikult meil üks
viikingi ikka siin vahepeal käib .
Üks vabatahtlik maskott on meil ikka .
jah , käib ringi .
kes külastab meid vahepeal , jah .
aga see on nii-öelda töös ?
See on töös ,
jah . Ja.
Ja, see on töös , et me loodame seda
jah , no ühe loodan , et meil on siin praegu tuhanded pealt
kuulajad
ja üleskutse tahaks ikkagi veel teha , et idee on ka FC Kuressaare oma laul teha ja ansambliga El Lunt on kõik juba räägitud , et nemad oleks nõus viisistama , nemad oleks nõus seda sisse mängima , võib-olla leiaksid ka Eesti või Saaremaa lauljad , meil tüdrukuid on siin hästi palju , osa laulakse meeskond sisse , praegu seisab asi ainult sõnade taga , nii et kui on meil sellised värsiseppi ja luulelisi inimesi , kes arvavad , et need tuleks kohe tšiufiks välja , siis oleks väga teretulnud , et
ja auhinnaks on siis eluaegne prii pääse mängudele , eks ?
Täpselt.
Muide , kui viisipidajad mehed on ? Olete kunagi peale mõnda võidukat mängu , noh ütleme näiteks siin täna õhtul peale Viljandi alistamist , võtate riietusruumis ühislaulu üles , kui mitu nooti kümnest
no me oleme aru saanud , me oleme ikkagi aru saanud , et varesed ei ole laululinnud , et me küll
seda eriti uhke oleks , kui te ise laulaksite koos mõne tuntud solistiga
no, aga ehk peale võitu ikkagi tegelikult me ikka on selline team spirit nii-öelda on hea , et alati me seal saame ringis kokku ja karjume või siis hüüame enda asjad läbi , mis meil on traditsiooniks saanud .
ja eriti valus on seda kuulata , kui seda teeb vastasmeeskond .
jah , vastased teevad meile samamoodi , just .
nii , mis siis ikka , hoiame teile pöialt ja kellel vähegi võimalik , siis võib neid pöidlaid hoidma tulla 7:30-st , kui mäng algab ja see on kus kohas ?
Kuressaare linnastaadionil .
Linnastaadionil , et keegi ei läheks siis otsima teid kuskilt muust kohast . Aitäh stuudiosse tulemast , hoiame teile pöialt ja ma arvan , et sellist võimalust meil ju avaneb siin hooaja jooksul küll ja veel , nii et järgmine mäng on millal ?
2. juuni .
noh , see on ju varsti .
ja see on juba hea tegelikult sisuliselt nädala pärast , et see on FC Flora vastu , mis tuleb ka kindlasti väga põnev mäng .
väga magus .
jaa .
aitäh ja olge tublid !
aitäh !
head kuulajad , selline meie tänane keskpäevasaade saigi , uus saade jälle esmaspäeval , seniks kõike head ! Kandidaat!